Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içəri gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27005 sürətində, Pürsat Pekində isə 11976 tezliyi 27005 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Qutabı, kebabı, bahalı otelləri, kirayə evləri, Formula 1 öncəsi hamı daha çox pul qazanmağa çalışır. Gələn həftə sonu keçiriləcək Formula 1 yarışlarına görə 5 günlük otel qiyməti 2500 manatdan başlanır. Bugün Avropa Futbol Çempionatı başlanır. Milli Şura ölkədə 100-dən çox, 100-ə də siyasi məhbusun olduğunu deyir. Milli Şura sədri Cəmil Həsənli ilə söhbət. Siyasi tüstaq deyilənlər, Qarabağ münaqişəsi, Sovetskidə sökülən binalar. Azadlıq Live-da günün sualı isə dövlət qurumlarının işi ilə bağlıdır. Hansı dövlət qurumu sizcə şəffaf işləyir? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra. Hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Bu günlərdə Ermənistan ərazisində keçən Azərbaycan vətəndaşı Qətibə Ələkbərova Azərbaycan tərəfə qaytarılıb. Bu barədə əsir və itkin düşmüş girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyası məlumat yayıb. Komissiyanın məlumatına görə sağlamlıq durumu nəzərə alınaraq o azad edildikdən sonra dispanser qeydiyyatında olduğu Qazaxdakı ruhi xəstəxanaya təhvil verilib. O sərhədi iyunun 7-sində keçmişdi. Əməliyyat Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin vasitəsilə ilə keçirilib. Qətibə Ələkbərova Qazax şəhəri ilə Ermənistanın İcivan şəhəri arasındakı yolda Azərbaycan tərəfə təhvil verilib xəbəri Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Bakı nümayəndəliyi də təsdiqləyib. Meydan TV-nin əməkdaşı qohumlarına təzyiq edildiyini deyir. Turxan Kərimovun məlumatında.
Xaricdə yayımlanan Meydan TV-nin əməkdaşı Həbib Müntəzir yaxınlarına təzyiqlərin başladığını bildirir. O, bunu özünün Facebook səhifəsində yazır. Həbib Müntəzirin sözlərinə görə sırağa gün doğulub böyüdüyü və gələrək bibisi və əmlərini dindiriblər. İyunun 10-da isə dayılarını aparıblar, həmçinin dostlarından bir neçəsini dindiriblər. Həbib Müntəzir heç bir qohumu ilə əlaqə olmadığını və onlardan imtina etdiyini bildirir. Amma o, mövqeyindən çəkilməyəcəyini də qeyd edir. Xaricdə yayımlanan Meydan TV 2013-cü ildən fəaliyyətə başlayıb. Bakı ofisi 2014-cü ildə bağlanıb və işçilərə qarşı cinayət işi açılıb. Cinayət işi 2015-ci ilin avqustunda Mingəçevir polis şöbəsində şəhər sakini Bəhruz Hacıyevin şübhəli ölümünü işıqlandırdıqdan sonra qaldırılıb. Meydan TV-nin rəhbəri Emin Milli və əməkdaşı Günel Mövdun da qohumları həbs edilmişdilər. Sonradan onlar da azadlığa buraxılıb.
Xəbərləri davam etdiririk. Formula 1 yarışları ilə bağlı Bakı bulvarı 5 gün bağlı olacaq. Azertazın məlumatına görə Formula 1 şəhərciyinin yerləşdiyi bulvar iyunun 15-i saat 00-dan giriş üçün qapalı olacaq. Məhdudiyyət iyunun 20-si saat 12-də aradan qaldırılacaq. Yarışa bileti olan azarkeşlər isə iyunun 16-sı saat 14-dən bulvara daxil ola bilərlər. Yarışmanın keçiriləcəyi ərazi isə nəqliyyat üçün daha tez bağlanacaq. Bakı şəhər balqasının keçdiyi küçə və yarışın əhatə etdiyi ərazilər iyunun 14-dən 21-nə dək bağlı olacaq. Formula 1 Avropa Qran Prisinin Bakı mərhələsi bu il iyunun 17-sindən 19-una kimi davam edəcək. Fransada futbol üzrə Avropa çempionatına hazırlıq çərçivəsində yüksək səviyyədə təhlükəsizlik tədbirləri görülüb. Çempionat vaxtı mümkün gözlənilməz qəfil insidentlərin qarşısının alınmasına 13 minədək təhlükəsizlik qüvvəsi cəlb olunub. Bundan başqa paytaxt Parisdə tarixi və ictimai yerlərin mühafizəsinə 1200 əsgər ayrılıb. Sakinlər və qonaqlar özlərini təhlükəsiz hiss elədiklərini deyirlər.
Including museums and every place we are going. All
muzeylər də daxil olmaqla getdiyimiz bütün yerlərdə bütün yük və çantaların yoxlandığını görürük. Hamı bundan narahat olur, amma biz Braziliyadanıq. Orda vəziyyət daha pisdir. Burada özümüzü çox rahat hiss edirik.
Here we are really comfortable.
Bu Braziliyalı qonağın dedikləri idi. Əsgərlər böyük təzyiq altında olduqlarını, amma istənilən insidentin qarşısını almaq üçün yaxşı hazırlaşdıqlarını deyirlər.
全副武装, 子弹, sıxdan gəlir.
Patrul xidmətinə çıxanda üstümüzdə azı 4 güllə daraq olur. Uzun xidmətə çıxanda həmişə çox sayıq olur. Künc bucaqda şübhəli şey olub olmamasını və ya hansısa pəncərənin açılıb basılmamasını izləyirik. Bu, Li Lei adlı əsgərin dedikləridir. Qeyd edək ki, Fransada futbol üzrə Avropa çempionatı elə bu saatlarda açılacaq. İlk oyunda Fransa millisi öz yerində Rumıniyanı qarşılayır. Bu barədə daha sonra ətraflı Azadlıq Live proqramında. ABŞ prezidenti Barack Obama Hillary Clinton'un Demokrat Partiyasından prezidentliyə namizədliyini rəsmən qəbul edib. Obama bundan əvvəl Demokrat Partiyasından onun rəqibi senator Bernie Sanders ilə görüşmüşdü. Obama deyib ki, Clintonla Sanders'in rəqib olmalarına baxmayaraq onlar vətənpərvərdilər. Qeyd edək ki, Barack Obama ilə Hillary Clinton 2008-ci ildə Demokrat Partiyasından prezidentlik uğrunda mübarizə aparıblar və Obama seçildikdən sonra Clintona dövlət katibi vəzifəsi verib. Hillary Clinton'un prezident seçkisində potensial rəqibi olacağı gözlənilən Respublikası Donald Trump isə deyib ki, prezidentin Clintonun namizədliyini qəbul eləməsi daha 4 il Obama deməkdir. ABŞ-da növbəti prezident seçkisi bu ilin noyabrın 8-də keçiriləcək. Həftənin əvvəllərində İstanbulda törədilmiş partlayışa görə cavabdehliyi Kürd yaraqları üzərinə götürüb PKK-nın hərbi qanadı olan Kürdistan Azadlıq Şahinləri qrupu bildirib ki, iyunun 7-sində həmin hücumu onlar törədiblər. Qeyd edək ki, həmin partlayışda 11 nəfər ölüb, minalanmış maşın İstanbulun mərkəzində polis avtobusunun ətrafında partladılıb. Ukraynanın separatçı Donetsk vilayətində bir neçə min sakin Donbasda ATƏT müşahidəçilərinin yerləşdirilməsinə etiraz olaraq miting keçirdilər. Mitingi yerli hakimiyyət təşkil edib. Belə bir təkliflə mayın 20-sində ATƏT-in baş katibi Lamberto Zanier çıxış edib, amma hələlik elə bir qərar yoxdur. Bəzi sakinlər hesab edir ki, ora NATO qüvvələri gətiriləcək. Amma Zanier bildirib ki, silahlı müşahidəçilərin gəlişi Ukrayna hökuməti və separatçı Donbas rəhbərliyinin razılığı ilə olmalıdır. Hazırda bu bölgədə ATƏT-in silahsız missiyası fəaliyyət göstərir. Minskdəki əlaqə qrupu ilə danışıqlarda separatçıların təmsilçisi Denis Pushilin. Hamımız yaxşı bilirik ki, silahlı müşahidəçilər Ukrayna ordusu üçün əlverişli hədəf olacaq və ənənəyə görə yenə bizi günahlandırmağa çalışacaqlar. Denis Pushilin. ATƏT sədrinin sözlərinə görə Ukraynanın şərqindəki silahsız müşahidəçilər tez-tez hədələnir, hərdən isə hücumlara məruz qalırlar və əksər hallarda onların işini separatçılar əngəllir. 2014-cü ilin aprelindən bu yana Ukraynanın şərqində hökumət qüvvələri ilə Rusiya pərəst separatçılar arasında gedən döyüşlərdə 9 mindən çox adam ölüb. Qərb və ABŞ buna görə Ukraynanın şərqindəki münaqişə və Rusiyanın Kırımı həmin il ilhaq eləməsinə görə Rusiyaya qarşı bir sıra sanksiyalar tətbiq ediblər. Qərb Rusiyanı separatçıların tərəfini saxlamaqda günahlandırır. Moskva ittihamı rədd edir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bu saatlarda Fransada Avropa futbol çempionatı başlanır. Fransa-Rumuniya yığmaları qarşılaşır. Ayın 17-si, 19-u isə Bakıda Formula 1 yarışları keçiriləcək. Buyurun, milli və dadlı mətbəximiz sizi gözləyir. Oteldə ya da kirayə evlərimizdə yerləşmək istəsəniz, yenə bizə müraciət edə bilərsiniz. Bir neçə gündən sonra bu qədim şəhərdə Formula 1 yarışı keçiriləcək. Qutabı, kebabı, plovu, Formula 1-i Bakıdakı kirayə evləri yaxınlığından ötən turistlərə tanıdan gəncin 18 yaşı ola ya olmaya özünü təqdim eləməsə də deyir ki, bir həftədir bu işə başlayıb, günə 10-15 manat qazanır, işi müvəqqətidir, Formula 1 yarışlarından sonra çalışdığı kiçik milli restoranla sağollaşacaq. Müştəri çox olmasa da o deyir ki, işi pis deyil, pul da qazanır, restoran 2 dəfə yemək də verir. İyunun 17-si 19-u Bakıda Formula 1 yarışları keçiriləcək. Müvəqqəti də olsa bir çoxları bundan nə bacardıqca çox pul qazanmaq istəyir. Yarış öncəsi evlərini kirayə verənlərin sayı artıb. Şəhərdə turist gözə çox dəyməsə də pul qazanmaq istəyi Bakı sakini Eldar Həbibovu həvəsdən salmır. Deyir ki, devalvasiyadan əvvəl şəhərin mərkəzindəki bir otaqlı evini gündəlik 40 manata kiraya verilmiş. Devalvasiyadan sonra qiyməti 10 manat ucuzlaşdırıb 30 manat eləyib. Ancaq indi ürəyindən gündəlik 50 manat keçir.
Həmişə verirdim də 40 manata, indi 50 manata versəm yaxşı olar.
Evlərin kirayəsi ilə məşğul olan vasitəçi şirkətlər deyirlər ki, son 2 həftə ərzində Formula 1 yarışlarına görə evini kirayə verənlərin sayı artıb. Güllə Əhmədova ev kirayəsi ilə məşğul olan şirkətin əməkdaşıdır. Deyir, kirayə götürmək istəyənlər çox olmasa da evlərini təklif eləyənlər əməlli başlı artıb.
Ev sahiblərini gözləyirlər, yəni ki, pul qazansınlar. 150-200 manatdan başlayır. 3 otaqlılar, 4 otaqlılar, çox gözəl modernlə olan mənzillərimiz.
Bakıdakı əmlak bazarının monitoringi ilə məşğul olan MBA LTD qiymətləndirmə şirkətinin rəhbəri Nüsrət İbrahimov da deyir ki, kirayə götürənlərin sayı çox deyil.
Bəlkə bir aktivlik yoxdur. Onsuz da ki, şəhərin mərkəzində kirayə verilən evlərin demək ki, 50% boşdur. Qiymətin qalxmağı üçün bir əsas yoxdur. Gəlməyinə gəlirlər, kirayə tuturlar. Amma ki, gələnlərin fərdi ev, yəni bir mərtəbəli binadan mənzil tutmağı sayı bir o qədər çox deyil ki, bazara təsir eləsin. Kirayə götürməyinə götürürlər, amma kütləvilik yoxdur. Şəhərin mərkəzi hissəsində 2 otaqlı evlər bu əvvəllər 700-800 manat civarındaydı. Bugün 500-600 manat civarındadır. Əvvəllər 3 otaqlılar hardasa 1300-1600 manat civarındaydı. Bugün 3 otaqlılar 800-1200 civarındadır. Onlar otellər üstünlüyü verirlər. Burada risklər var, burada nə bilim təhlükəsizlik var. Otellər 100 manat var, 130 manat var, 600 manatlar da var. Yenə olan da var, 1200 olan da ulduzların sayından, xidmət səviyyəsində yerləşdiyi ərazidən bir çox faktorlardan asılıdır.
Bakıdakı lüks otellərin qiyməti isə gecəsi 500-600 dollardan başlayır. Marriott Bakı oteli 16 iyundan 20 iyuna qədər gecəsi 625 dollardan, Four Seasons Hilton 15-i 20-si iyun tarixlərində gecəsi 500 dollardan, digər otellər də gecəsi 240-200 dollardan təklif eləyirlər. Rusiyalı turist Bakıya məhz Formula 1 yarışlarına görə gəlmiş Vadim Morozov deyir ki, uyğun qiymətə oteli çox axtarıb, nəhayət günü 100 manata kiçik butik otel nömrəsi tapıb.
Остановились в небольшом отеле семейном. Здесь в старом городе расположен. Хороший вариант нашелся по цене.
Günlük, bir günün 60 manat. İrana baxanda bahadır. İranda otel qiymətidir. Aman, rahatlıq ki, orada var da, oteldə olmur axı.
Bunu İranlı turist Fərəməz Mehdi deyir. Ucuz olduğuna görə o kirayə evdə qalmağa üstünlük verir. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Turizm Şöbəsinin müdürü Aydın İsmiyev Azadlıq Radiosuna deyir ki, bu cür yarışlar öncəsi otellərin qiymətinin bahalaşması təbiidir.
Çox olmalıdır, əlbəttə, otellər də hamısı dolunur, evlərdə də icarələr götürürlər, əlbəttə ki, turizm axını çox olmalıdır. Sonundan sonra sərhəd xidmətindən, dövlət strukturalından o statistikanı almalıyıq. Ümumiyyətlə, belə tədbirlər keçiriləndə bütün ölkələrdə, bütün dünyada bu elədir ki, qiymətlər qalmalı. Xaricilər bura gələndə, bunların qiymətləri manata görəndə, bunlar üçün çox sərfəl olur.
Sonda xatırladaq ki, Formula 1 yarışları iyunun 17-19-u keçiriləcək. Yarışlar üçün yolların təmiri bərpası işləri büdcəyə 12 milyon manata başa gəlib. Yarışlara çəkilən ümumi xərç haqqında isə rəsmilər məlumat vermir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bundan əvvəlki reportajın sonunda dedik ki, xərclər barədə rəsmilər məlumat vermir. Azadlıq Live-də elə günün sualı da bu mövzu ilə bağlıdır. Hansı dövlət qurumları sizcə şəffaf işləyirlər? Gələn cavablardan oxuyum. Zeynalov Ramin yazır, asan xidmət. Kurt Gökhan yazır, heç biri. Vüsal Şəfi yazır, asan xidmət və salam. Emir Məmmədov yazır, asan xidmət. İbo yazır, sabunçu xəstəxanası. Rüstəm Yasin Mehdi yazır, asan xidmət. Qarayev Əbülfəz yazır ki, dövlətin özü şəffaf işləyir ki, qurumu da şəffaf işləyir. Heç bir qurum şəffaf işləmir. Heç bir qurumda dövlətdə olduğu kimi, hər bir qurumda dövlətdə olduğu kimi yeyinti var. Cavablar çoxdur, onlara hələ qayıdacağıq. İndi isə Cəmil Həsənli ilə söhbətə keçirik. Milli Şuranın sədri, tarixçi, araşdırmaçı Cəmil Həsənli gündəmdə olan bəzi mövzular haqda fikirlərini Azadlıq Radiosu ilə bölüşür. Söhbət Sovetski kimi tanınan məhlədə söküntülərdən gedir. Bunun ətrafında mübahisə gedir ki, həmin evlərin tarixi əhəmiyyəti var ya yoxdur, onları sökmək olar yoxsa yox. Eləcə də Qarabağdakı son aprel döyüşlərindən sonra yaranmış vəziyyət barədə də Milli Şura sədrinin fikirlərini öyrəndik.
Söküntü ərazisində çoxlu sayda vaxtı ilə Azərbaycanın tarixi memarlıq abidələrinə düşən binalar vardır orada. Burada ucudan tutma söküntü işlərinin aparılması doğru deyil. Çünki bunlar həm arxitektura baxımından, həm yaş baxımından, şəhər tarixi baxımından əhəmiyyətli binalar idi. Yəni, ucudan tutma binaların sökülməsi, küçələrin dağıdılması, bu tarix və mədəniyyət abidələrinə sadəcə olaraq etinasız, saymaz yana münasibətin nəticəsidir və bu da yol verilməzdir. Qiymətli memarlıq abidələri deyildilərsə, onları niyə memarlıq binalarının siyahısına salmışdılar? Əgər indi kimsə hökumətin xoşuna gəlmək üçün, yaxud hökumətin işinə yaramaq üçün bunu deyirsə, bu bir ayə məsələdir. Valdan içəri şəhəri deyilə mini bir ərazi ayırıb orada yerləşdirə bilərlər. Əvvəla o söküntü heç bir qayda qanuna uyğun aparılmır. Orada nəyə qoruyub sıxılmaq olar, orada ekskvatorlar, ağır texnika girib əraziyə, bütün deməli toz, torpaq, uçqun ətrafı basır. Orada nəyi söküb apara biləcəklər? Yaxud orada sökülüb aparanla nə yaradacaqlar? Bir yayınmaq cəhdi, yanaşırlar ki, ondan bir yayınmaq cəhdi düşüb, biz bunun armamentlərini aparacaq harası. Onda elə hündür bir yerdən içəri şəhərində çəksinlər maketin, aparıb bir ayı yerdə qursunlar da. Qız qalasını saxlamağa nə ehtiyac var? İki dənə daşın aparıb qoysunlar bir yerə, desinlər ki, bu qız qalasının nişanəsidir. Əlbəttə ki, Qarabağ mövzusu Azərbaycanın ümumi problemidir. Bu illəri Azərbaycanın müstəqilliyinin əldə etməsinin 25 ili tamam oldu. 25 il bir ölkənin torpaqlarının, ərazilərinin digər ölkənin işğalı altında qalması üçün çox uzun vaxt. Heç şübhəsiz ki, Azərbaycan hakimiyyətinin yeritdiyi siyasət özünü doğrultmur və onun nəticəsidir ki, Qarabağ problemində, işğal altında olan ərazilərin azad edilməsi problemində bir irəliləyiş yoxdur və ola da bilməz. Əgər ərazisi işğal olunmuş bir ölkənin hakimiyyəti korrupsiya və monopoliya ilə məşğul olursa, heç bunu gözləməyə də ehtiyac yoxdur. Və qarşıdakı görüşdən də mən bir şey gözləmirəm. Bu, sıra etibarilə təxminən 40-a yaxın deyəcəm görüş keçirilibdir. Bu da həmin sıradan bir görüş olacaq. Yəni, ictimaiyyəti buna kökləməyin mənası yoxdur ki, görüş olacaq, nə isə dəyişəcək. Görüş olacaq, amma heç nə dəyişməyəcək. Apreldə döyüş bölgəsində cəbhədə həyata keçirilmiş uğurlu əməliyyatın dividendlərin Azərbaycan tərəfi Viyanada qurban verdi. Hərbi cəbhədə qazanılmış uğurlar diplomatik cəbhədə təslim edildi. Azərbaycan tərəfi vaxtı ilə işgəncə protokolunda təsbit olunmuş siyasətin davam etdirilməsinə razılıq verdi və bu istiqamətdə də, yəni Azərbaycan torpaqlarının bundan sonra da işğal altında qalmasına razılıq verdi. Hər halda səbəb çoxdur. Yəni, əgər ərazisi işğal olunan ölkənin hakimiyyəti korrupsiyaya qurşanıbsa, ondan torpaq azad etməsini gözləmək mənasız söhbət. Biri budur. İkinci, məqsədyönlü siyasət yoxdu. Aprel böhranı zamanı bilirsiniz de müxtəlif sözlər deyildi. Əgər Azərbaycan ordusu uğurlu hərbi əməliyyat keçirirdisə, o bir tərəfdən Azərbaycan prezidenti deyir ki, mən Ermənistanın xahişi ilə Azərbaycan ordusunun hücum əməliyyatını dayandırdım. Yəni Ermənistan işğal etdiyi ərazilərin öz işğalında saxlamaq üçün beynəlxalq garantiya istəyirdi. Həmən garantiyanı aldı Ermənistan.
Bunu Cəmil Həsənli deyir. Onunla müsahibənin tam mətni Azadlıq Radiosunun internet saytındadır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan oxuyum. Dövlət qurumlarının hansı şəffaf işləyir? Sualımız belədir. Cəfərov əziz yazır, vergilər idarəsi, məhkəmələr. Rüstəm Dəmirov yazır, asan xidməti dövlət qurumu saymasaq heç biri. Məcid Səmədov yazır, JEK. Yusif Rəsulov yazır, vergilər nazirliyi, bir də asan xidmət. Ramil Həsənov yazır, daxili işlər nazirliyi. İbrahim Həsənli yazır, asan xidmət üçün. Ruzik Əzizzadə isə hesab eləyir ki, məncə biraz fövqəladə hallar naziri. Nurlan Ömər isə yazır ki, heç biri. Orxan yazır, nə şəffaf, hamısı basıb yiyirlər pulları. Vüsal Mahmudlu yazır, bu suala cavab verməkdənsə samanlıqda iynə axtarmağı seçirəm. Gülnar yazır, tələbə qəbulu dövlət komissiyası. Vüqar Mehdiyev yazır, yaxşı ki bu sualı yazmışsınız, yoxsa unutmuşduq şəffaflıq sözünü. Vahid Həsənov isə yazır ki, qurum yox, rejim deyərdim. Savalan İbişov yazır, qəliz oldu. Faik Buzurki yazır ki, tələbə qəbulu dövlət komissiyası, alternativ gətirin. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə günün idman xəbərlərinə keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Bugün Fransada futbol üzrə Avropa birinciliyi başlanır. Bir çox qaydalar dəyişdirilib.
Bugün Fransada futbol üzrə Avropa çempionatının ilk oyunu keçirilir. Ev sahibi olan Fransa millisi Rumuniya ilə qarşılaşır. Oyun Bakı vaxtı ilə saat 23-də başlayır. Görüşü Viktor Kaşayinin başçılıq elədiyi Macaristanlı hakimlər briqadası idarə edir. Qeyd edək ki, Avropa çempionatları tarixində ilk dəfə olaraq Avro 2016-da bu il 24 komanda mübarizə aparır. 6 qrupun qalibləri, ikincilər və 4 qrupun ən yaxşı üçüncüləri 8-də bir finala çıxa biləcəklər. Fransada keçirilən Avropa çempionatı isə artıq futbola tətbiq edilmiş yeni qaydalarla keçiriləcək. UEFA-nın məlumatına görə Beynəlxalq Futbol Assosiasiyaları Şurasının bununla bağlı qəbul elədiyi qərar 2016-cı il iyunun 1-dən qüvvəyə minib. Qərara əsasən oyuna mərkəzdən başlayanda topu əvvəlki kimi ancaq qabağa yox, indən belə meydanın istənilən yerinə ötürmək olar. Həmçinin zədələnən futbolçuya meydançanın içərisində təcili tibbi yardım göstəriləcək. Bu qərar ona görə tətbiq olunub ki, futbolçu zədəyə görə meydanı qısa müddətə tərk edəndə komandası azlıqda qalır, qaydanı pozan komanda üstün olur. Bundan başqa cərimə meydançasında qayda pozuntusuna görə əvvəlki kimi birbaşa qırmızı vərəqə verilməyəcək. Yeni qərara görə əgər oyunçu cərimə meydançasında qaydanı bilərəkdən pozmayıbsa, sarı alacaq. Yox, əgər qaydanı qəsdən pozubsa, onda əvvəlki kimi qırmızı vərəqə alacaq. Ən vacib qərarlardan biri isə topun qapı xəttini keçib keçməməsi ilə bağlı mübahisəli anlarla bağlıdır. Belə halda qolu xüsusi kompüter sistemi ilə yardımçı hakimlər müəyyən edir. Və sonda Portuqaliya millisi və Madridin Real klubunun hücumçusu Cristiano Ronaldo özünü son 20 ilin ən yaxşı futbolçusu hesab edir. İdman portallarının yazdığına görə Ronaldo deyib ki, bu illər ərzində qazanılan uğurlara, nəticələrə nəzər salanda o əldə elədiyi nailiyyətlərə görə özünü son 20 ilin ən yaxşı futbolçusu hesab edir. Ronaldo deyib ki, həmişə başda olmaq üçün daima eyni ruhla çalışır və hər məşqə, hər oyuna eyni cür yanaşır.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalıydı. Bir daha xatırladım ki, 2 saat yarımdan sonra Fransada Avropa futbol birinciliyi başlanır. Fransa və Rumuniya oyunu ilə maraqlananlar izləməyi unutmasın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım. Azərbaycanda hansı dövlət qurumu şəffaf işləyir? Elnur Məmmədov yazır, heç biri, hamısı pulgir və rüşvətxorluqla işləyir. Elmir Məhərrəmov yazır, asan xidmət. Seyid Nisə Babayeva yazır, heç biri, hamısı rüşvətxordur. Qorxud yazır, elə hamısı, hansını istəsəniz misal gətirə bilərəm. Elşad Məmmədzadə yazır, Azərpoşt. Cavad xan İbrahimli yazır, bu boyda monarxiyada ancaq asan xidmət. Azayev İsmail yazır, Ekologiya Nazirliyi, məncə o birilərə nisbətən Müdafiə Nazirliyində belə hələ təmizləmə işləri gedir, bir də asan xidmət. Göründüyü kimi dinləyicilərimizin çoxu əvvəlcə yazır heç biri, ancaq gələn cavablardan demək olar ki, bir çox nazirliklərin, komitələrin adları çəkilməyə başlayır. Vüqar Araz yazır, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi. İbrahim Məmmədzadə yazır, əgər yetəri qədər hüquqlarınızı bilsəniz və işinizi çətin yollardan yox, asan yoldan, yəni rüşvətlə həll etməyə çalışsanız, çalışmasanız bütün dövlət orqanları şəffaf işləyir. Siz rüşvət vermədikdən sonra heç kim zorla sizdən rüşvət almaz. Bunu İbrahim Məmmədzadə yazır. Aydın İbrahimov yazır, Daxili İşlər Nazirliyi. Fərhad Təhməzov, asan xidmət. Məmməd Məmmədov, Müdafiə Nazirliyi. Kiməsə nəsə qaranlıq qalırsa, demək ki, bu hərbi sirdir. Nərgiz Kazımova yazır, heç biri. Rəsul Hacıyev yazır, Gürcüstanı misal göstərir. Fərhad Əliyev yazır, keçən dəfə xarici pasport almağa gedəndə inqilabdakı asan xidmətə şəkli pulsuz çəkdilər, amma bu dəfə getdik ora şəxsiyyət dəyişməyə, dedilər keçin otağa, şəkilə 2 manat aldılar, görünür imkanları tükənib. Eminli Ramin yazır, nəqliyyatın intellektual fəlsəfi endokrinoloji idarə etmə mərkəzi. Qaybov Səlim yazır, Azərsu. O bunu istehzayla yazır. Ramin Mirzəliyev yazır, çətin məsələdir, asan xidmətdən başqasını tapmaq. Erkək ağalı yazır, bu haqda fikir bildirmək çətin gəldi mənə. Bir şey deyə bilərəm ki, asan xidmət heç də şəffaf işləmir. Bu asan yox, çətin xidmətdir. Elbrus Həsənzadə yazır, asan xidmət. Bir çoxları cavablarında asan xidməti yazırlar. Nicat Cabbar yazır, tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası və ya dim, bir də asan xidmət. Murad Mahmudov yazır, bizim ölkədə hər şey şəffafdır, ölkəmiz inkişaf eləyir, işsizlik 5% enib, biraz da faiz azalsa mən də işləyəcəm. Cavablar çoxdur, maraqlananlar onlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. We'll be right back.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalay.
Altıncı il mayın 18-də Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikası ərazisində dövlət mühafizəsinə götürülmüş daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin əhəmiyyət dərəcələrinə görə bölgüsünün təsdiq edilməsi haqqında 2001-ci ildə verdiyi qərarında dəyişikliklər etdi. Dəyişikliklərə əsasən Bakının Yasamal rayonundakı Sovetsk adlandırılan məhəllə, bəzi yaşayış və qeyri-yaşayış obyektləri yerli əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin siyahısından çıxarıldı. Sökülməsinə qərar verilmiş 23 abidə binanın arasında vaxtilə Dövlət Yol Teatrının yerləşdiyi Murtuza Muxtarov küçəsindəki hamam 1888-ci il, Süleyman Rəhimov və Abdullah Şahi küçələrinin tinində yerləşən Şollar su kəmərinin su yayma qülləsi 19-cu əsrin sonu və Mirzə Əliyev küçəsi ilə Murtuza Muxtarov küçəsinin kəsişməsində yerləşən Hacı Hacağa mülkü də vardı 1890-cı il. İz proqramı bu sayını yıxılan bir daha geri qaytarılmayacaq binalara həsr edir. Verilişdə Sovetsk sakinləri və Tarix, Mədəni və Təbii İrsi Qoruma Komitəsinin koordinatoru Aytəkin İmranova iştirak edir.
Bizim qalay.
Haç gözüm de yazmışım, şey yok, kastım sarsın. Ötedim de kastım. Bunlarla mübarizə aparmak bu seyredesi mi?
Aytəkin xanım, salam. Xoş gördük. Necəsiniz?
Sağ olun. Yaxşı deyirik.
Sizi görürəm. Çox müthiş üstümüzə. Sizi görürəm. Necə olduğunuzu görürəm. Amma Bakının keyfi necədir?
Bakının keyfi də çox yaxşıdır. Bakın, baxın, bir-birinin üstünə birir. O belə sıxlıq, o belə ağırlıq, o belə baskı. Yəni, belə bir şey düzgün deyil axı. Yəni ki, biz belə görməmişdik. Deyir, çox yemək az yeməkdən də eləyir. Yəni, belə bir mümkündür axı, belə başı pozuqluq. Belə, ay, belə abadlaşır. Abadlaşsın, abadlaşanda mənim tarixi silərlər. Mənə elə gəlir ki, birbaşa biz onun petisiyasını Nazirlər Kabineti olaraq birbaşa prezidentinə görə bizim ölkədə hər şey birinci şəxslər həll edir. Birbaşa lazımdır ki, hə, yox, yox ki, belə bir şeylər ola bilməz axı.
Yəni təzədən nə ola bilər ki, artıq hər şey xarabalığa çevrilir.
Qabaqları sökürlər axı. Sökmək istəyirlər. Demədik ki, davam eləyəcək. Nazirlər Kabineti deyir ki, 37 davam eləyir. Hələ olacaq. Acıq verir millətə. Bilirsiniz necədir? Bu şəxslər necə idarə edə bilərlər axı? 20 ildir, 30 ildir bunlar bilmem neçə illərdir. Bütün fövqəladə komissiyaların sədrləridir. Yox, biz nətədir, abidələrin təzədən araşdırmasının mən tam əleyhinəm. Nəqə ki, bu abidə salınıb o siyahıya. Orada var, artıq dəyərdir. Bir-bir deyək ki, o dəyər, o dəyməz. Onların hamısı necə varsa siyahıda, onlar qorumaq, hətta mənim alanımda bir tarixçi kimi. Yəni, burada bir etnografik bir məhlələr, folklor bir ərazilər. Buna görə ki, bir dənə o, tarix mimarlıq abidələrindən başqa, burada folklor, burada Bakının özünə məxsus bir adətləri, filmlərdə o çəkilənlər. Yəni, onun əsasında çox cazibəli. İstir turistlər üçün, istir bizim özümüzün tanıtma, uşaqlar üçün ekskursiyalar və s. elə bir şeylər eləmək olardı. Bizimkilər ancaq qanırlar ki, dağıtmaq, sökmək və s. və s. Yəni, bu da ki, əvvəl, bilirsiniz, burada da bir hüquqi müstəvilə bir problem var ki, ona görə ki, əvvəl dedilər ki, kim köçür köçsün, kim qalır qalsın. İndi hamını zorla güclə köçürürlər. Niyə görə belə ustanovka gəlir? Və dedilər, dövlət marağı, dövlət tələbi deyil bu. İndi bu nədir? Yəni, bilirsiniz, tam dolğun informasiya çatdırılmır və dürüst informasiya çatdırılmır və yanlış deyilir və hamı da çaşdırırlar. Yəni bayaqlar mən o barədə dedim ki, yəni ki bu məbəd deyilən, yəni yollar hamısı məbədə gedir də. Yəni mədəniyyətə, mənəviyyata və s. ora getməyən yollar nə olacaqlar ki, yol tiksinlər, yüzlərin yol tiksinlər. Bunlar hamısı ancaq xarabazarlıq və s. və s. Bir də ki, natamamlıq kompleksi ciddidir bizdə, yüksək səviyyəli məmurlarda. Yəni onlar öz tarixlərini, öz mədəniyyətini məmnun deyillər. Ona görə onlar deyirlər ki, dəyərsizdir. O bir heç bir yəni hər bir adam öz özünə ekspert rolu götürə bilməz ki, ikincisi də ki, hüquqi müstəvi var ki, salınıbsa, salınıb. İkincisi də ki, Bakıda o qədər də çox az sayda abidə qalıbdı. Bakıda bu boyda minlik tarix olub Bakıda.
Rəşid Övrəl, Fəlasım oldu.
Sizə də narazısınız?
Xanım, buyurun mənim evə buyurun. Mən mənə icazə vermişəm. İş də gedir məhkəmədə. Məhkəməyi də özləri veriblər bizə. Günün bugünü məhkəmə davam edir, hələ qərar çıxarmayıb. Yekun qərar yoxdur. Amma gəlib vurublar, evin divarını söküblər. Bir həftə bundan qabaq mənim atam içəridə ola-ola ekskalator gəlib başlayıb. Qabaqdan da baxsız, qapıdan içəri girməyə ayaq altı yeri sökülüb. Yəni içəri girmək indi mümkündür hal-hazır.
Bəs hərdə qalırsınız?
Yəni evdəkiləri köçürmüşük, öz evimizdəyik. Demək olar ki, kvartirant kimi qalırıq da. Bir gün o qohumda, bir gün bu qohumda, belən içinə. Bu da evin də vəziyyəti budur.
Nə vermək istəyirlər sizə? Nə təklif edirlər?
Bizə təklifləri budur ki, gəliblər özləri hansı qanuna, hansı fərmana görə bilmirəm. Yəni, elə bir şey, mən qanunları axtardım, tapa bilmədim. Evin içindən ölçür, 1500-dən deyilən kimi, mənim sənədimdə 57 kvadrat yazılıb, bunlar gəlib 42 kvadratdan hesabdır.
1500-dən siz 60 min təxminən.
Bəli. Yəni, yox,
mən... Nə almaqlar Bakıdan?
Sənədimdə olan kvadraturanı versin, gəlçün söksün də. Yəni, biz başa düşürük, yol tikir, indi dövlət tikir, nədir? Yəni, bizim oyla bir problemimiz yoxdur. Sadəcə olaraq, sənəddə olan kvadratımı vermir, gəlib evdə özü hansı qanuna əsasən evin içindən çəkirsə, bilmirəm, ölçürsə, bilmirəm, gəlib deyib ki, 42 kvadratdır. Mən başa düşmürəm, mən gəlib hardansa torpaq alanda hasarımı aldığım torpağın içərisindən çəkirəm də, qırağından çəkmirəm ki. Harda icazı var qırağından çəkmək? Daşdır, daşdır, mənim evimdə də. Nə, məsələ budur, ev özü anamın adınadır, Rəşidov Məryəm xanım.
Bala, onu izahləməyə ehtiyac yoxdur, kolonnalar üstündə lepkadır. Yox, o arına ümidlərdir.
Deyirlər ki, hətta deyirlər ki, sökə bilmirlər. Sökməyə çətinlik çəkirlər. Eynən Qız Qalasının yanındakı binanı yadınızdadır mı? Vaxtı sökə bilmirdilər.
Daşdan möhkəşəm və tam texnologiyalar icra eləməklə bizimki kimi yarımçı, yardımçı materiallardan eynəməyiblər. Yəni ki, o bir metrə divar qalınlığı olsun. Yəni ki, o sağlam materiallar olsun, düzgün texnologiya olsun, yaxşı nəzarət olsun. Təbii ki, yəni o boş şeydir ki, deyirlər ki, istismar müddəti belə bir anlayış yoxdur. Nəqə ki, daş binalar 1400-1500 ilin Hollandiya, Belçika, Fransa bütün abidələrin 400-500 yaşları var. Yəni o tamamilə mənasız bir şey. Sadəcə onlar birincisi deyir ya filosoflar idarə etməli cəmiyyəti ya cəmiyyətin üzvləri hamısı filosoflar olmalıdır. Yəni indi bizim o deməkdir ki, hər adam öz zövqünə görə formalaşdıra bilər. Burada hüquqi müstəvi var ki, bu sökülə bilməz. İkincisi, burada yəni qədim mədəniyyət olan Bakının yerinin iqsan olması tarixindən söhbət gedir ki, bu yəni ki, bu bir başqa bir cinayətdir. Nə dövlətçiliyə, nə daxildə, nə xaricdə qulluq eləyən bir. Nədir? Üçüncüsü də ki, yəni ki, niyə bunlar belə hökmən, zorla, güclə hər bir şeyi məhv eləmək istəyirlər? Yəni müəyyən bir şübhələr yaradır ki, bu adamlar əgər kimlər sözünə saxta kimlik yaradır, məsəl üçün çox adamlar tanıyım ki, kitabxanaçıdır deyir, hüquqşünasam özüm təqdim edir, nə bilim, yasatçı olub kimi təqdim edir və s. və s. Amma ki, deməli, onda psixoloji problemlər var. Əgər bu milli, mədəni, tarixi dəyərləri əgər belə təqdim olunursa, deməli, lazımınca səlahiyyət sahiblərində müəyyən bir problemlər var. Buna görə ki, onlar barışıq deyirlər öz mədəniyyətlərinin, öz tarixlərinin. Yəni, bu fəlakətdir millət üçün. Amma ki, gən də deyirəm ki, bu geri dönməz bir proses ki, dağıdılandan sonra. Yəni, belə qalsa nəzəriyyəcə mümkündür. Amma belə bir ziyanlar vurmaq, yəni, şəhərin duran, yəni, mümkündür də, bina durur, son ətrafında müngür bir hətta bu belə dağıntı. İkincisi də ki, gənə də deyirəm ki, bura yanmaçdır, bura sürüşmə zonasıdır, yuxarıda o Nərimanov heykəlinin yanı. Yəni, burada belə bir kütləvi eyni vaxtı, yəni, yer səthinə, torpağa, kubut, kütləvi müdaxilələr, o layları hərəkətə gətirə bilər. Yəni ki, bu çox fəsadlar yarada bilər. Yəni, bunu hər bir işi niyə deyirlər? Elmi tərəfi, araşdırma, tədqiqat, hesablama və s.
Deyirsiniz, araşdırılmayıb?
Yəni, tam olaraq ona görə ki, başlayandan bir neçə ay sonra da hələ deyə bilmirlər ki, bir otaqlı nə qədər mənzil var. Deyə bilmirlər ki, ümumi səhənəlin nə qədərdir. Yəni, o deməkdir ki, ümumiyyətlə son illərdə heç bir nə monitoring, nə hesabatlılıq, nə araşdırma və s. və s. Yəni, göz qabanına görə ki, müxtəlif rəsmilər hamısı daban-dabana zid məlumatlar verirdilər. Elə təyinat üzrə də zid məlumatlar verirdilər ki, nə olacaq, park olacaq, binalar olacaq, nə olacaq, köçürülməyəcək, cəmat zoruna kim istir qalacaq və s. Yəni ki, indi də 380 nəfər ancaq yasama icra hakimiyyəti məhkəməyə verib zoruna köçürmək ilə əlaqədar.
Bu Azadlıq Radiosudur. Siz hansı ünvanda yaşayırsınız?
Zərgər Palan, Dalan 7-3.
Sizi tanıdın?
Əliyev Nazim Ramizoğlu.
Ne kadardı sahəniz?
Sahəmiz 300 kvadratdır. Torpaq sahəsi de mülkiyyətdədir. Xüsusi mülkiyyətdədir, özəldir. Bizim dede-baba yurdumuzdur. Yəni bura bizim əkin-biçin yerimiz olub. 200-250 il bundan qabaq. İçəri şəhərdə isə insanlar yaşayırmış. Burada əkin-biçin yeri olub. O dövrdən bura bizim ixtiyarımızdadır. Ailə ünvanını dəyişməmişik biz. Biz o ünvandan sonuncu burada aborigenlərik. İndi söhbət ondan gedir ki, bizim evimizin pulunu bunlar verirlər, torpağımızın pulunu vermirlər. Adını da qoyurlar ki, bu torpaq sizin ola bilməz və s. Və halbuki bizim əlimizdə Ali Məhkəmənin qərarı da var. Bütün məhkəmə instansiyalarını keçmişik, hər hamısını da udmuşuq. Amma ki, pulumuzu bir sökültü komissiyasından ala bilmirik. Müncür bəxanə. Hətta mən sizə deyim ki, mən bax bugün eşitmişəm ki, artıq mənə xuligan adı veriblər. Güya mən xuliganam və polisdə qeydiyyatdayam. Halbuki özüm hüquqşünasam və hal-hazır Ədliyyə Nazirliyindən mən deməli təqaüdə çıxmışam. Hal-hazır penitensiar xidmətin təqaüdçisiyəm. Qarabağ döyüşlərində də iştirak eləmişəm və hal-hazır bura mənim atam mülkümdə, özüm də burada yaşayıram ailəmlə birlikdə. Ancaq ki, bax təhlükə altındayıq. Burada ətrafımızda ağır texnika işləyir. Biz evin içində quşaq qorxun içində oturmuşuq ki, hər an ev başımıza düşə bilər, texnika bizi vura bilər və s. belə hadisələr. Gördüyümüz kimi ev mənimdir, bax bu ətrafında da texnika. Yəni kömək istəyirik hər yerdən. Prezidentə dəfələrlə müraciət etmişəm. Ancaq prezidentə göndərdiyim telegram, inanız mənə 20 manat mən pensiyamdan kəsib o teleqramlara vermişəm. 20 manat verdiyim o teleqram təzədən qayıdıb gəlib həmin sökültü komissiyasına ki, gedin razılaşın. Amma biz nətər razılaşaq əgər alan qarşı tərəf pul ödəmirsə? Pul ödəmirsə biz nədən razı? Biz mən özüm 2 dəfə komissiyada olmuşam. Komissiyanın sədri Cavanşir Yusifov, Maliyyə Nazirliyinin əməkdaşı mənə şəxsən özü dedi ki, pulsuz parasız evi ver çıx. Mən vallahi bunu düzə elə bildim zarafat eləyir. Ciddi qəbul eləmədim. Lakin o onun zarafat olduğunu da mənə təsdiqləmədi. Belə ciddiliyi ilə mənə dedi ki, evə pulun verərik, amma torpağın halbuki 300 kvadrat, 300 torpaq mənim haqqım ödənilib. Daha doğrusu mənim yox ha, 8 ailənindir bu. Burada vərəsələr var. Bu vərəsəli mülkdür. 8 ailə bu günləri oturub pulun gözləri ala bilmirik.
Nə qədər sahiblər?
Biz, yox, bizdə ümumiyyətlə torpağı bunlar hesablamayıblar. Götürüblər yalnız yataq otaqları və evi hesablayıblar. Zirzəmə hesablanmayıb torpaq sahəsi. Bilirsiniz, torpaq sahəsi evdən də qiymətlidir. Mən bu torpağın üstündə istədiyim, bəli, bəli, özəl torpaq sahəsidir. Mən istədiyim bunun üzərində bir tikinti apara bilərəm gələcəyinə. Amma bu günləri mən bunu pulsuz, parasız dövlətə niyə təslim etməliyəm? Halbuki mən heç dövlət ehtiyaclarına da düşmürəm. Dövlət ehtiyaclarında qanunda göstərilir ki, dövlət yoluna düşən evlər dövlət ehtiyacları hesablana bilər. Mən hal-hazır gördüyünüz kimi evdən 50 metr yoldan aralıyam. 50 metr yoldan aralı ola mən yenə razılaşıramsa bu qiymətlə. Bu mənim onlara atdığım addımlardır. Ancaq cavabını görmürəm və qarşısını da bunlar tərəfindən mən görmürəm ki, hansı ki bizi qane edər. Mən yenə deyirəm, biz razıyıq hər bir aşağı qiymətlərə. Ancaq pulsuz evimizi verə bilmərik.
1500 verirlər də.
Bəli, biz razıyıq. Ancaq onu, biz 1500-lə də razıyıq. Ancaq 1500 bütün bizim çıxarışımızda olan bütün sahəni əks etdirsin torpaq sahəsi ilə birlikdə. Zirzəmində onlar deyirlər çıxarışda yoxdur, tək pasportda var. Yaxşı, bununla da razıyıq. Amma ki, bugün bizi bilərəkdən bugün tozun torpağın içində saxlayırlar. Biz belə getsə səhhətimiz itirmək üzrəyik. Mənim özümün bu saat ciyərlərim ağır vəziyyətdir. Yoldaşım, mən inanınız mənə asmadı. Poliklinikada qeydiyyatdadır, 3 nömrəli poliklinikada. Ancaq ki, bunların heç nəyi nəzərə alınmır.
Aytin xanım, siz indicə söylədiniz ki, müəyyən bir tarixi abidələri saxlamaqla eləmək olardı.
Öyle, hamısını.
Hamısını.
Hamısını, yəni ki,
hamısını saxlamaqla eləmək olardı. Amma mən bir dəfə bir memarla danışdım, o dedi belə olmur, belə mümkün deyil.
Niyə? Bilirsiniz, siz dediniz memarlarda, mən tanıdığım da bir xeyli adam, mən əla bilirəm ki, onların məlumat var və onlar deyirdilər qış bulvarındakı, bu abidə deyil. Ona görə ki, onlar bilmir ki, fikirləşir ki, cəmaatın əlində o siyahı yoxdur və onu demək Hasandı, amma ki, o siyahı da o abidə idi. Yəni yanlış birinci məlumatlar, ikinci niyə mümkün deyil? Niyə mümkün deyil? Yerusalimdə deyirlər, o turist marşrutunun üstündə ora gəlib gələnlər illərdir bir dənə bir daxma durur. Ona görə ki, onun birinci mülkiyyət məsələsi var. Satmıram, qurtardı getdi. Biz üstün dəyərlər olmalıdır dövlətdə. Dövlətdə bir prinsiplər olmalıdır və ona uyğun olmayan məmurlar. Birbaşa mələqə ki, prezident həmin o kim ki bu qərarı verib, onları ciddi olaraq cəzalandırır. Bu qədər ajitasiya, bu qədər əsəb, bu qədər narahatçılıq yaradı. Buna görə ki, elə bir şeylər var ki, yəni o tərəzidə ağır basır. Yəni tarix olan mədəniyyət olsun, təhlükəsizliyi olsun, ekologiya olsun. Deyir ki, zərgərdirin zərgər bilər. Ona görə ki, o zərgərlər olmalıdır da belə bir yerdə ki, o tam olaraq məsuliyyətli bir qərarlar qəbul etmək. İkincisi, burada qərarları bir şey qanunları icra eləmək lazımdır. Yəni niyə mümkün? O mümkün olmanda o bu ərazini sökməyə ehtiyac yox idi. İndi bu qənaət rejimindədir. Nə bilim mən bu qədər dünyada maliyyə böhranında və s. hardansa nəsə vəsaitlər cəlb eləyirlər və heç bir müzakirə, yəni bilirsiniz, heç kəs bilmir ki, burada nə olacaq, nə olacaq, necə olacaq. Gən də deyilən ki, bu feodal bir dövrdür ki, kiminsə ata-baba mülkü vəsairə. Bu ictimai bir ərazi, bu şəhərdir, bu şəhər hamıya aiddir. Yəni buradakı sakinlər də bir məmnun, bir məlumatlar olmadı ki, burada nə baş verir. Bunlar kiminsə gettosunda, rezervasiyasında, kiminsə ərazisində işğal olmuş, nə də yaşamırlar, gözdoğma şəhərlərində yaşayırlar. Bunların da məlumatları olmalıdır.
Mən bu yaxınlarda bir memarın fikrini oxudum. İndi söküldüyünü gördüyümüz binalar haqqında. O deyirdi ki, onların heç bir əhəmiyyəti yoxdur. O ayrı-ayrı adamlar tərəfindən tikilib, ayrı-ayrı sahibkarlar, milyonçular tərəfindən tikilib və heç bir tarixi əhəmiyyəti yoxdur.
İndikilər ayrı-ayrı adamlar tərəfindən tikilmirlər, ayrı-ayrı firmalar tərəfindən tikilmirlər. Bir. İkincisi, o memarın deməli özünün memarlıqla əlaqədar çox ciddi problemləri var. Buna görə hər bir diplom alan, necə ki həkim, müəllim və s. İkincisi də ki, bu elə bir bilirsiniz müzakirə çıxarılmayan mövzular var. Sonradakı elə də deyil. Buna görə ki, o vaxtı Sovetdən əvvəl, yəni ki, Duma olan vaxtı hər bir layihə şəhər dumasında müzakirə olunurdu və qəbul olunurdu. Baxmayaraq ki, özəl bir şəxs, fərd, özəl bir memar çağırıb özü tikdirirdi o binanı, amma ki, onun bütün qonşu binalarından uyğunluğu, maştabı və s. müzakirə olunurdu. Uyğun dörsə qəbul olunmurdu. O tamamilə yanlış bir söhbətdir. Kim harda nə gəldi heç vaxt tikə bilməz. Ona görə ki, orada indiki kimi 20 il baş plansız şəhər olmayıbdır. Orada bir plan o birisinin davamının ardıcıl davam edib və ciddi şəhər salma qaydaları olubdur. Onların da adları açıqlamalıdır. Bilsiniz nə tərədə? Bir insanlar bilməlidirlər. Utanmalıdır. İş olmasa işləmin bir təpki olmalıdır. Yəni ki, kimsə nədənsə xoşu gəlmirsə onun zövqünə uyğundur. Bu qədər öz bağ sahəsini özü üçün istədiyi kimi qurar.
Azadlıq radiosu.
Buraya tarixi bina deyirlər ha. Budur. Ancaq bununla bu ayrı şey, bu ayrı şey. Gönlələri aratırlar.
Ali Şərifovun bir xəbəri yox.
Yox, ey, olsa olmaz. Bir iki dəfə gəldi. Ki,
Ali
Şərif, bir belə. Bunu göstərin bizə. Bu da belə göstərirlər. Halbədə xəbəri var, hamısının xəbəri var.
Hansılardır?
Hamısı siyahı ilə. Hansı ki sökülməlidir 23 bina bir də keçir.
Bunların binaların yarısı yox idi.
Yoxdur. Yox, onu əvvəldən də sökür. Biz də monitoring aparanda qış bulvarında işlər başlayanda gördük ki, Şəmsi Bədəbəyinin binasının siyahı da olanların yarısı yoxdur. Ayrı-ayrı adda budda olub bu şeylər sadəcə üstündən keçir.
Bax 16-sı 17-si. Mustafa Sufi İndiki Nava Aşırbəyev, ancaq bir dənə hələ lövbə oraya vurmuyorlar. Başqa qərarları tezliyənə getirirlər. Nava Aşırbəyev adınadır, ancaq gedik dönük orada bir dənə lövbə görürsünüz.
Nava Aşırbəyev adı evi var burada.
Bak burada. Biz
arxada.
Orada bir məscidini salan, tikən Nava Aşırbəyev.
O bizim həyətin arxasıydı orada. Mən orada yaşamışım.
Özünüzü tanıdın?
Nicat İmran. O evini söktülər, qoydular yerə, gəlmişə Daxili İşlər Nazirliyindən ki, biz sökməsinə. Yarıya qədər söktülər, bir ara saxladılar seyredin. O bina zədələndən sonra yarısı söküləndən sonra nəyini saxlayırsın? Vurdular daxila getirir. Hətta bizim küçəyə şah döngəsi adlandırılır burada. Eşitdiyimə görə də orada İran şahı Bakıya gələndə hətta orada yaşayıb o binada. Yəni burada səfər zamanı burada qalıb. Buradan da Peterburqa gedib sonra. Yəni o binanı da dağıtdılar o vaxt. Yul teatrını dağıtdılar. Abbas Mirzə Şərifzadənin evini dağıtdılar. Piyanonu çıxartdılar, qoydular bayıra. Onun piyanosudur. O piyano desə səbəbimizə Sarabski ilə kim idisə ifa eləmişdi. Səhərsi gün icra hakimiyyəti göstəriş verir, gedin piyanonu da dağıtın, onu sındırın. Piyano qalmasın.
Yəni niyə heç kəs götürmədi? Heç olmasa bir nəfər
yəni biz bizincə götürmək deyəndə ki, elə spontan yəni olmuşdu hadisə ki, belə deyək də. Günorta üçün çıxarıldı, qoyuldu bayıra. Axşam ifa olundu. Biz indi dedik ki, səhərədə görək kim götürə bilər, niyə bilər, niyə bilməz. Səhərsi gün də yuxudan durdu, hamımızı söylədi. Gördük piyano sınıq-sınıq elib darmadağın elib qoyublar ora. Özə yəni ki, bu adam Abbas Mirzə Şərifzadənin özünün olub o şey. Həmin o piyanonu. Onu dağıdıblar. Orada məsəl üçün arxitektur bina var idi, Süleyman Rəhimov küçəsində onu da dağıtdılar. İndi deyirlər ki, orada Qulubəyev məscidi var, Nabat Aşurbəyev küçəsində. Güya onun söküntüsünü saxlayıblar, amma boş söhbətdir. Çünki nəyə görə ki, onun ətrafındakı evlər dağıdılsa, o zədələnəcək ora. Yəni onu burada var idi də yuxu teatrının binası, əvvəllər məscid olub, hamam kimi fəaliyyət göstərib və s. ilə axırı. Onu saxlamayanlar Qulubəyev məscidini saxlayacaqlar. Heç kəs onu saxlamayacaq. Çünkü etrafında sabah navasura gözler tikilene sonra büyük ihtimalle binalar zatlar olacak o tarafta. Heç kez durup onu saklayısı değil orada bu məscid o aralı bir yerde. O zaman gözler pərdə asmaq çünkü sabahları bir növbəlidir etrafın dağdan da zədələnsin, çat versin, binası eləsin. Fövqəladə Hallar Naziri ilə gələcək, rəy verəcək ki, qəzalı vəziyyətdə sökülməlidir bura. Yani quruma söhbət damsın.
Bəs kompensasiyanı almaq istəyirsiniz, almaq istəmirsiniz, sizi qan eləyirmi kompensasiya?
Mənə şəxsən ev vəd ediblər, deyiblər ki, ev veriləcək. Hələ evdən də heç bir xəbər də yoxdur. Mən dünən axşam bəyanat da vermişdim bununla bağlı. Bəyanatda da orada qeyd eləmişdim ki, 4 ay 5 aydır başda oynadılar. Ev dörd tikilib hazır olur, yuyulub, silib təmizlənib, hələ evi verilməsinə heç bir söhbət də getmir. Siz göy deyiblər ki, indi bir 10 gün, 15 gün seçilir, mən inanmıram.
İndi harada yaşayırsınız?
İndi müvəqqəti olaraq qonşumun evinə sığınmışam. Mən özüm burada şey edirəm, bu monitorinq aparıram. Hər ay indi bax məsələn mayda 2 dənə oldu, iyunda 2 dənə məsəl üçün də elə bir raport, xəbərnamə kimi çap eləmişdim. Məsəl üçün orada tində olmuşdu. Dükanı heç bir məhkəmə qərarı olmadan gəldilər, söktülər. İndi də günün bugünkü gününə qədər hətta bir aya yaxındır dükan sökülüb, mayın əvvəli idi. 3 il 4 idi bu belə. Söküldü. Hələ də indinin özünə qədər kompensasiyalar verilməyib. Yuxarıda burada bir arvad qaldı, psixoloji problemləri zətdadı var. Əvvəlcə qol çəkiblər 4 ay bundan qabaq ki, razı getməyə. Vaxtlarda bir ay vaxt verilir də köçmək üçün. Vaxta dolandan sonra da heç bir köçüb getmədi. Gəldilər ki, yox biz qanı deyilik, kompensasiyaya razı deyilik. Gəldilər axırı məcburi dağıtdılar bir neçə gün. Necə gəldi onu işıqlandırdı, bu dükanı işıqlandırmadı. Hansı ki gəlib özü qol çəkib, özü könüllü sadəcə pulunu balansına da köçürülür, çıxıb gedib. Yaxşı köçməkdən məsələ ola bilərdi, fikri dəyişmişsiz. Gəldə onda heç bir komissiya deyinə kimi atqaz eləyirdi. Onu eləməyənə durub evini söklü, hamı gəldi, çəkdi onu. Burada dükanı heç bir şey qol çəkmir. Məhkəmə də gedirsə edir, qərar yox, heç bir sənəd yox. Heç olmasa biz də məhkəmələr azad deyilik. Bu məlum məsələdir. İcra bizdə hakimiyyətin 3 qolu yoxdur, bir qolu var icra hakimiyyəti və sala. O yuxarıdan göstəriş verirlər ki, hə bu məhkəməsinin beləsi heç olmasa o kağızı göstərin. Bu icra hakimiyyətinin göstərişi nə olan bir dənə kağız göstərin ki, bu heç olmasa bir kağız olsun. Kağız da zətdə yox idi. Gəldilər uçurtdular, dağıtdılar oranı seylətdə. Heç kəs gəlib işıqlandırmadı. İndi bir iki özümüz nəyi çəkdik, niyə hara göndərdik, niyə nədir o. Heç bir məlumat yoxdur başqa.
Ağayev Ruslandı. Mizəftəli dalan 11 evdə qalır. Neçə aydır gəlirlər, gedirlər, nə bilim divarı uçurdular. Dünən gəlib kondisioneri uçurdular, bir dənə şkafı uçurdular. Bir neçə kvadratlıq divarı uçurdular. İstəyirlər ki, mən çıxım gedim də ulan.
Nə təklif edirlər sizə?
1500-dür.
Sahəniz nə qədərdir?
Azdır, 54 kvadratdır. Prosta o pula mən ev ala bilməndə 3 otaqlı evdir. Bunlar indi 54 sayırlar. O, mən onlarla razı deyiləm necə sayırlar, düzgün sayırlar. İstəyirlər çıxıb get də, deyirlər çıxıb get, o, ev ala biləcəksən o pula. Deyirəm, siz mənə kömək eləsiniz, alacaqım. Yox, biz sizə kömək eləyəm deyirik. Çıxın, gedin, evdə arvad, uşaq, körpə uşağım var, xəstə qaynanam var, dünən pis oldu, skoru çağırdılar. Xeyri yoxdur. Polisə də zəng edirəm, gəlirlər, ərzən götürürlər, çıxıb gedirlər.
Bina da söküləcək.
Hansı bina?
Baba, o qabada 5 mərtəbə var ha.
Bəli, bəli.
O da sökülməyə.
Həkimlər kooperativi.
Hə, o da söküləcək.
Doğrudan mı?
Çünki o düz yolun üstündədir. Bu qədər yola nə ehtiyac var mənə aydın deyil. Çünki belə deyək də, burada yaşayış olmayandan sonra ya. Sən burada hamısını yol, park, yol. Kim gələcək o parkda istirahət edəcək, kim gələcək Rusiyada. Hə, ətrafda deyək ki, Novastroyka Lazatda tikildi bir neçə dənə. O Novastroykada yaşayan adam gəlib o parkda istirahət edəcəkdir. Mərmərdən, stolbadan, bir də balaca kollardan ibarət parkda kim gəlib istirahət edəcək? Tikiblər də qış parkında. Kim gəlib orada istirahət edəcək? Heç kim. Yəni ona görə bu park tikir, yol salır, gök probkaları azalacaq. Bu yolu çəkəcəksən, gəlib çıxacaq Nərmanov prospektinin üstünə. Sonra nə olacaq? Bu oradan ki yuxarı qalxmır, hə, deyə Yasamala qədər qalxsa hardasa bəlkə də bir xeyir olur. Sən gəlib o Novastroykala çökənsən orada. Bu yolun mənası nə oldu? Belə cəmaatı hamısını göndəririz. Masazı, Xırdalan, Hösan, ora bura. Mənim məsəl üçün yaşadığım həyəti mənim ulu babam tikdirib. 1800-cü illərin axırlarında. Burada məsəl üçün 1916-cı ilin binası var, onu söktülər. Özəki gök naxışlarını zətdən çıxartdılar üstünə. Bəzilərini çıxartdılar, bəzilərini hansılarsa çıxırdı, onları çıxartdı. Qalan hamısı söküldü, getdi Balxan Zəbi xan. Açıqlama verilir Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən ki, bəzi tarixi abidələrin yenidən tikiləcək, tikililərin üstünə divarda yazı kimi vurulacaq, nakbis vurulmalıdır ki, burada bu tarixi abidə olub. Sökün qoyun Bakını bir dəfəlik, bir dənə tablitsa yazın ki, burada Bakı olub elə bir dəfəlik. Bu qədər də daha olmaz, yəni belə də olmaz. Özü düz Sovetskin düz ortasından dağıtdılar, yəni. Nə o tərəfdəki digər Süleyman Rəhimovdan Balabəy Məcidə küçəsinə qədər, nə də ki burada Çingiz Mustafayev küçəsi. İndiki Çingiz Mustafayevdən üzü o tərəfədə heç bir ruj şansları olan ruj yoxdur ki, neysə dirəksinlərlə bir şey eləsin. Tən ortadan dağıdılıb və salıb. Elə bilin ki, qoşun yeridirlər bizim üstümüzə. Yəni köçü yaxşı, biz başa düşdüyünü. Burada bəzi mənzillər vardı ki, yaşayış standartlarına uyğun deyildi. Birincisi cəmiyyətdə çox var, cəmiyyətdə də mən dedim, sosial şəbəkələrdə də fikir verirəm, mediada da olur. Bəzən jurnalistlər özləri də belə bir reaksiya verirlər ki, nə idi, şoulu yuvaları idi, balaca-balaca daxmalar idi. Ən azından bir belə arxitektur evlər var idi burada. Arxit sən hamısına durub eyni davğanı vura bilməzsən. Bu bir. İkincisi burada bələdiyyədə nə qədər yaxşı evlər və sökülməyənlər də var oralarda da. Məsələn qalıb normal evlərdir. Bu 2-3-üncüsü, 4-üncüsü də həmin o çoludur, nəmişlik problemidir bina evlərində də var. Olur, orada da olur. Bəlkə bina evləri hamısı idealdır, yox. Orada hə, razıyam. Nərman Nərman prospektinin qırağında bir neçə dənə evlər var idi ki, orada kiçik bir məhəllə var idi. Hə, orada həm bir balaca evlərin vəziyyəti həqiqətən pis idi. Onun da çarə o qədər tapıla bilərdi ki. Məsəl üçün banklar vardı. Verin kredit məsəl üçün vətəndaşa. Seyilin. Hələ həyətin öz sakinləri söksünlər, belə deyək. 4 mərtəbə tikisinlər, hər mərtəbənin bir qonşu köçsün otursun orada yaşasın üzür. Tehranda məsəl üçün verilir insanlara kredit orada faizsiz olaraq. Məhəllə cəmaatı özü gedir krediti aldı bələdiyyədən, götürür tikir. Evin məsəl üçün 4 mərtəbəli tikdi, 8 mənzil belə deyək. Mənzillərin 4-ünü satır hər qonşu bir mənzilin pulunu götürür, qalanı da qalır özünə mənzillər və sılab tarı getdi. Normal şeydir bu. Burada da eləmək olardı da onda. Hə, yaxşı yolları genişləndirmək istəyirsiniz. Gəldilər solbolar çəkdilər, təkcə işıq xətləri çəkdilər, üstünə bir ilkə keçmədi, gəldilər şeylər qaldı. Burdan gəlir icra hakimiyyəti deyir ki, keçin qazı. Sonra bir həftədən sonra gəldi ki, yox olsaydı. O günə qaçdılar deyirlər ki, biz ucu deyib ezmiş idi. Nə qədər deyir, deyərlər ki, keçin, yapışdırın bu qazı. Nə qədər keçin, yapışdırın. Bu turbanı nə qədər seyirlər? Siz o tərəfdə o köhnə şahs küçəsidir. İndi Mizəftəhər döngəsi gedir. O Mizəftəhər döngəsində bir dənə qaz turbalarını görsəz, labirint də elə bilinir. Yəni o eləncə gündə qaz turbası olması. Özləri bu günə qoydular, indi deyirlər, hə, biz bu toz torpaqdır, zibilli, antisanitari. Siz qoydunuz bu günə də buranı.
Bizə gözəl bir mədəni irs buraxıb getdilər Bakı milyonçuları. 19-cu əsrdə yaşayanlar. Biz gələcək nəslə nə verəcəyik sizcə? Nə ötürəcəyik gələcək
nəslərə? Yəni ola bilməz ki, şəhər sökülüb yenədən tikilsin. Bu şəhər nə varsa onu saxlayıb. Qıraqda, ətrafda 30-50 kilometrlə bir saatlıq bir müxtəlif nələrdə ayrı-ayrı mərkəzlər tikmək lazımdır. Ticarət mərkəzi olsun, nə administrativ mərkəz olsun. Belə bir şey ola bilməz axı minillik bir dəyəri olan şəhəri, daşdan tikilən şəhəri. Yəni baş memarlar tərəfindən şəhərin bir çoxu baş memarları tikiblər də. Yəni onları
Avropanın məşhur memarları,
memarları Loşkada, Skurelikdə, Qaslavskidə və s. və s. Yəni söhbət ondan gedir ki, bu var idi də artıq kompleksdə. Bu olan şey yeni bir şey yaratmaq üçün mən köhnəni dağıtmaq lazımdır. Və ona görə bizim tarixi izlərimiz silinib gedir də. Torpaqlarda, ərazidə, müharibədə və s. və s. Ona görə ki, çox unutqan millət olmuşuq. Hər bir şeyləri unutmuşuq. Yəni ki, bu dərs olmadı mı ki bizə? Sonradakı ki, bu çox olduqca ciddi bu diplomatik bir məsələdir. Ona görə ki, Qarabağa və Naxçıvan abidələri müzakirədədir. Və bu vaxtı Bakının özündə öz şəhərin öz abidələrini sökmək və sonra qürurla demək ki, biz erməni kilsəsini görürsünüz, saxlamışıq. Biz qalan burada meçidin niyə sökülür? Yəni, biz bu anlaşılan bir şey deyil. Bu olduqca ciddi. Yəni ki, mən lazım olan düzə təpki var, hamı narahatdır. Görün, nə qədər psixoz keçirirlər insanlar. Görün, nə qədər əsəb gördünüz ki, divarın yanında divar bina əsəsi bina sökülür. Belə bir şeylər olar.
Bəli, toz torpağın içində qaldıq yəni biz.
Bəli, yəni ki, insan özü təhlükədir burada. Yəni, görün, nə qədər möhtəşəm bir binadır ki, divarın divin qazırlar, hələ də bu binaya heç bir nə olmur. O nasil evləri, o, həmən o memar tikdiyi binaları Allah bilir, bir yanından bir yel ötsə, görüldü də nə olar.
Bu günə çatdırmaq lazım deyildi bu məsələ. Və bunun o qədər yolları var, o qədər metodları vardı ki. Qoyula bilərdi ki, nə bilim, tutaq ki, az kvadratlara yaxşı ev də vermirik. Məsələn, tutaq ki, 25 kvadrata qədər sən ev demiş, vəd eləmişsən, o da hələ ortada işin yox. Bəs bu 40 kvadratdır məsəl üçün, 60 min pul düşür adamı. Bu 60 minə gedib, axı bu ətrafda ev ala bilməyəcək. Söz də deyəndə, deyə, hə, deyə, gedin, deyə, o sökülməyən tərəfdə alın. Əşə, oranı da dağıdacaqsən də səndə. Mənası nə oldu, mən gedim orada ev alım? Bir məlumat da yalıb, onu da qeyd edeyim elə ki, aynən ərəblər alıb oranı, aynə bilim seyirik. Onlar hamısı boş söhbətlərdir. Mən ərəb şeyx olsam, gəlib heç bir halda, heç bir gəlib ölkəyə pul qoymuram. Azərbaycanda viza almaq olmur. İsrailin vizasını almaq daha asandır, deyək ki, Azərbaycanın vizasını. Ölkəyə gələnə hamısına xoşun gəlmədi, aeroportdan deportasiya edirsə, o qədər jurnalistlər olub, beynəlxalq ümumi müdafiəçiləri olub ki, aeroportdan qovlamışsınız. Bu cür ölkəyə gəlib heç bir biznesmen, heç bir belə yatırımcı gəlib bura yatırım eləməz. Heç kim pulu qoymaz. Sənin xalqının pulu yoxdur ki, gəlsin o bu halal otellərdə yaşasın və yaxud da ki, restoranda seyləsin. MDB ölkələrinə də heç gələsin deyil, kimi lazımdır. Hamı gedər Gürcüstana. Burada nə yiyəcəklər, nə yeməyəcəklər, bu da çətin məsələdir.
Bakının Sovetski məhəlləsində sökülən, bir daha geri qaytarılmayacaq binalara həsr etdiyimiz iz bitdi.
Düşün nə qədər burada elənçə heyvanlar var. Şimdi orada kifayət bir nəfər var, it balaları saxlayır, pişiklər zada saxlayır. O evi gəldilər, zorla uçurtdular, seyirlədilər. Bax, bu evin Faiq dayının evidir. O hamısı əl işidir, hamısını axışdır. Onu dağıdılmasına əmr vermək üçün adamda necə bir vicdan olmalıdır ki, sən onu dağıdmağa əmr verəsin. O tarix deyə hamısı. Şəxsən mən bir insan kimi heç vaxt gəlib o parkda istirahat edə bilmərəm ki, belə insanın ahı var burada, belə insan burada ədalətsiz yerə köçürülür. Mən burada sökülməmişdən qalıb bütün arxçıq evlərin hamısını şəkillərini çəkib saxlayıram özümdə. Əgər alınarsa 2 dənə video rolik çəkməyə fikrim var.